Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Več tisoč kmetov in več tisoč traktorjev ohromilo Ljubljano. Kmetje imajo preprosto dovolj.
Ministrica Irena Šinko, dogovor s kmeti je mogoč.
Agencija za varnost prometa ob začetku počitnic poziva. Uživajte v prazničnih in počitniških dnevih, a ne pozabite na varnost prometu.
Vreme jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s plohami. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Kmetje so se pred poslopjem parlamenta v središču Ljubljane zbrali na drugem protestnem shodu v mesecu dni, s katerim so opozorili na vse večja bremena in pritiske na kmetijstvo. Dovolj je, je dejal predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved, ter vlado pozval k izpolnitvi vseh njihovih zahtev glede odprave okoljskih in administrativnih omejitev. Po Medvedovih ocenah se je v Ljubljano pripeljalo več kot 1500 traktorjev ali celo več, na Trgu republike pa je bilo več tisoč udeležencev. Če zahteve kmetov ne bodo upoštevane, bodo s protestnimi aktivnostmi nadaljevali, napovedal Medved. Odziv vlade pričakujejo takoj po prvomajskih praznikih. Kmetijska ministrica Irena Šinko je v odzivu dejala, da imajo kmetje pravico protestirati in menila, da bi se lahko dogovorili glede zahtev. Vlada je predstavnikom kmetov glede njih odgovorila minuli četrtek. Več o zahtevah kmetov pa v prispevku Alena Salihoviča.
Predsednik sindikata kmetov Anton Medved je dejal, da so se s preostalimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v sklopu kmetijstva, odločili za vse slovenski protestni shod kmetov, ker so razmere za kmetovanje nevzdržne. Pri tem je naštel okoljske omejitve, davčna bremena, nerazumno zakonodajo, ki je pisana strani posameznih skrajnih okoljevarstvenikov daleč stran od kmetij. Sindikat je po Medvedovih besedah vladi in ministrom dal čas in možnost, da skupaj poiščejo rešitve, a njihove odgovore je sindikat označil za nesprejemljive, zavajajoče in ponižujoče.
Zavedamo se, da imamo tudi odgovornosti, vendar nam teh ne morejo postavljati okoljske avanture. Dovolj nam je. Ne zahtevamo denarja, ne zahtevamo odstopa, mi zahtevamo vzdržne pogoje za delo. Kmetje zahtevamo politiko, ki bo pravična.
Medved je napovedal, da okolikor njihove zahteve ne bodo uresničene in uslišene, bodo stopnjevali stavkovne aktivnosti. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič pa je dejal.
Zakaj protest? Zato, ker je pravica kupca, da resnično ve, kakšno hrano kupuje, odkot izvira, kdo jo je pridelal. Pravica kmeta pa je, da je za svoje delo pošteno plačan. Kmetija je stroškovno najdražje delovno mesto v skrbi verige s hrano, pa vendar imamo že desetletja najnižje odkupne cene. Potrošniki pa imate na trgovskih policah drago hrano, mešanega porekla, dosti krat slabše kakovosti.
Kmete sta podprli tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule in predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Mager.
Kmetje in kmetice nimamo veliko časa, da bi se borili za svoje pravice, zato je marsikdo danes ostal še doma, da bi dela bila v hlevu in na njivi pravočasno postorjena. Vseeno nas je veliko in sporočamo, da nas moti, kako slovenska družba gleda na nas. Moti nas odnos vlade do nas. Nekateri menijo, da smo lenuhi, ki jih podpiramo s subvencijami. Spoštovani, kmetje ostajamo zgodaj zjutraj in ležemo pozno v noč.
Podprite nas in izkazite spoštovanje našemu delu. Kako? Tako, da nas podprete pri naših zahtevah, zaradi katerih smo se danes zbrali tukaj. Slovenski kmetje, zahtevamo, da nove in obstoječe okoljske omejitve, ključno z uredbo o popolni prepovedi sredstev za varstvo rastlin, ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, ter da so ukrepi kmetijske politike kmetu dostopni, nezahtevni, pogoji izvajanja pa jasni in v okolju izvedljivi ter kreirani skupaj z nami. ne pristajamo na dodatne davčne pritiske v kmetijstvu. Zahtevamo, da se sredstva namenjena kmetijskemu sektorju obdržijo za pridelavo hrane, kajti prehranska varnost mora postati in biti prioriteta države. Zahtevamo ureditev verige preskrbe s hrano z zagotovljeno sledljivostjo porekla in ne pristanemo na trgovinske sporazume, ki dopuščajo dvojna merila standardov in niso naravnana v korist potrošnika.
Je o zahtevah kmetov povedala predsednica Zveze Slovenske podeželske mladine tudi sama mlada kmetica Anja Magar. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pa je več tisoč zbranim dejal.
Slovenski kmetje smo z umnim kmetovanjem, s strokovnimi nasveti stroke obdržali pitno vodo. V naši državi je voda pitna vseh pip. To je vrednota, katero bomo slovenski kmetje nadaljevali. Dovolj je eksperimentov na naših gruntih, dovolj je eksperimentiranja z našim potrpljenjem.
Na to so o zahtevah podrobno spregovorili kmetje. Mladi kmet iz Matene pri Igu, Tomaš Modic, je opozoril na Naturo 2000.
Kmetje smo edini poklic, ki se uporablja kot psovka. Kmetje smo prvi in edini, ki naše okolje ohranjamo živo, raznovrstno in hkrati rodovitno. Del tega okolja so obdelane kmetijske površine, s katerimi živimo. Vsi tukaj zbrani se zavedamo, da je hrana zlato, ki raste na zemlji in je za življenje tako pomembna, kot so zrak, voda in sonce. Spoštovani Slovenci, ali se zavedate, da imamo v naši prelepi Sloveniji manj kot 800 kvadratnih metrov obdelovalne površine na prebivalca? To je toliko kot hiša z vrtom. Sprašujem vas, ali na takšni površini lahko pridelate toliko hrane, kot jo pojeste? Se zavedate, da so izvoljene vlade zadnjih 30 let dopustile in podpisale popolno uničenje 70 tisoč hektarjev najboljših kmetijskih površin?
Je zbrane in oblast vprašal Modic ter na to nadaljeval.
Trgovski centri, ceste in druge urbane površine, ki so za naravo in za pridelavo hrane zavedno izgubljene. Spoštovani, tako imenovani varuhi narave, delavci na ministrstvih za kmetijstvo, okolje, prostor, znanost in druge. Sprašujem vas, ali je slovenska rodovitna zemlja res vredna le toliko, kolikor Republika Slovenija in Evropska unija namenita za različne eksperimente, ki se že ali pa se nameravajo izvajati na obdelovalnih kmetijskih površinah, ki so namenjene proizvodnji hrane za vse Slovence. Ali se zavedate, da v dani situaciji na minimalnih obdelovalnih površinah kmetom predpisujete neživljenjske režime upravljanja in nadzora in nam, našim družinam, onemogočate upravljanje našega poklica in pridobivanje minimalnega dohodka kljub temu, da delamo in plačujemo davke in prispevke tako kot vsi ostali Slovenci?
Kmet Tomaš Modic je vladi učital, da kmetom na območjih Nature 2000 predpisuje neživljenjske režime upravljanja in nadzora in njim in njihovim družinam onemogoča opravljanje poklica in pridobivanja minimalnega dohodka kljub temu, da delajo in plačujejo davke in prispevajo tako kot vsi ostali Slovenci.
Evropska unija želi le, da začnemo spoštovati naravo in jo ohranjamo kot skupni cilj v dobro naših potomcev. In na način, ki ne zmanjšuje socialnega in ekonomskega položaja kmetov in delavcev v kmetijstvu. EU predlaga smernice za ohranjanje naravnega okolja in za to namenja izdatna sredstva. Spoštovani odločevalci, prenehajte z igrami brez meja.
Na to je Florian Peternel, kmet iz okolice Ilirske Bistrice, opozoril, da kmetje zahtevajo revidiranje, ponovno proučitev in zmanjšanje območij občutljivega trajnega travinja in prestavitev navedenih območij tja, kjer ne omejujejo kmetijske pridelave, da bo Slovenija primerljiva ostalim državam.
Zaradi prepovedanja oranja in prepovedanja ureditev novih trajnih nasadov smo v brezizhodnem položaju kmetije. To zmanjšuje možnosti razvoja številnih kmetij. To nam onemogoča kmetijsko prakso, ki temelji na kolobarju. To vodi k zmanjšanju samooskrbe s hrano.
Marko Kreft, kmetovalec iz Kutince v Prlekiji, pa je opozoril, da dodatni davčni pritiski na kmeta omejujejo razvoj kmetij in bodo zelo prizadeli kmečke družine.
Davčna bremena postajajo težja, kot je delo kmeta. Davki kot sami ne bodo nahranili nikogar. Bodo pa povzročili, da bo slovenska hrana za potrošnika še dražja. Tega ne smemo dovoliti. Kmetje nikakor nismo proti temu, da bi plačevali davke, ker se zavedamo, da so davki potrebni za delujoč sistem. Lahko pa rečem, da je dodatna obdavčitev plačil tam, kjer kmetujemo v najtežjih pogojih za kmetovanje, izredno podlo dejanje.
Domen Benčina, mladi gospodar na mešani živinorejsko-poljedeljski kmetiji iz Prešnice pri Kozini, pa je spregovoril o bonitetnih točkah, ki so dodatno obremenili slovenske kmete.
Dolgo smo tiho prenašali pritiske vaše propagande. Kakšni mučitelji živali smo, uničevalci podnebja in zastrupljevalci narave, ter kako smo mi krivi za dvig cen hrane. Vse smo prenesli, celo gore vaše birokracije, ki je sama sebi namen. Sedaj pa potrpljenje popušča. Nova bonitetna ocena je le še eden od absurdov, ki jih izvajate nad nami kmeti. Bele lise na naših kraških pašnikih, ki so vidne iz satelitov v nič vredni aplikaciji Sopotnik, dragi kravatarji, ni vam ljubi kokain, ampak le kamen, trd in neizprosen. Zato je dvig bonitetne ocene teh zemljišč za tudi več kot 500% in posledično zvišanje katastrskega dohodka, prispevka za vzdrževanje gozdnih cest in napovedan davek na nepremičnine, žebelj v krsto še tem nekaj kmetijam, ki z muko obdelujemo špranje med kamni, kot pravimo pri nas. Sploh mladim kmetom, ki si komaj utiramo pot v samostojno življenje. Sprašujem se, kako brezsrčen človek mora biti in kaj mora imeti v glavi, da je sposoben sprejeti takšno novelo. Nočem niti pomisliti, koliko ostarelih kmetov z mizerno pokojnino bo padlo v še večjo stisko, koliko mladih kmečkih družin svojim otrokom ne bo moglo privoščiti počitnic, šole v naravi, morda celo šolske malice. Mladi si želimo delati in bomo delali, vendar ne bomo vaši sužnji. Mi nismo odvisni od države, država je odvisna od nas. Proti nam ste začeli vojno. Z ljubeznijo do svoje zemlje in v dobro vseh državljanov Republike Slovenije se bomo borili. In ne, ne bomo se borili s kroglami. Kmetje imamo v rokah najbolj kruto in tiho orožje tega sveta, za aktivacijo katerega ne rabimo niti evra. Vse, kar moramo storiti, je, da ne naredimo nič. To je lakota. Še enkrat pozivam, da ne mudoma vrnete boniteto zemljišč v obstoječe vrednosti. Zadosti je!
Gregor Kolar, mladi prevzemnik iz Žetalj v Srčju Haloz, pa je opozoril, da se mora ukiniti napovedana 50% obdavčitev OMD plačil. Franc Jagodič, govedorejec iz Jakoba pri Šentjurju, pa je spomnil na predlog zakona o zaščiti živali. Ta je po njihovih besedah kaplja čez rob. Uložitev tega zakona, ki mu skupaj stroko ostro nasprotujejo, je močno ponižala slovenskega kmeta, je bilo mogoče slišati. Petra Marko, mlada kmetica z družinske kmetije iz okolice Maribora, pa je dejala, da zahtevajo, da je prehranska varnost Slovenije prednostna naloga in ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam. Zahtevajo tako ukinitev verige vrednosti preskrbe s hrano in pravične cene za kmete. Boris Orešek, kmet in sadjar iz Sevnice, pa je opozoril, da kmetje zahtevajo popolno zavrnitev uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevskih sredstev na ravni celotne države. Več o protestu lahko najdete na naši spletni strani.
Vlada je sicer minuli teden predstavnikom kmetov poslala odgovor na njihove zahteve. Ker gre za obsežno gradivo, so predlagali, da bi se na pogajanjih ponovno sešli po praznikih, je povedala kmetijska ministrica Irena Šinko. V odzivu na današnji protest kmetov v Ljubljani je še dejala, da imajo kmetje pravico protestirati in menila, da se bodo lahko dogovorili glede stavkovnih zahtev.
Glede Nature 2000 smo poslali dejansko obseg Nature 2000 v tem trenutku ne moremo zmanjšati. Poslali smo pa in sicer predlog, da se režim za Naturo 2000 lahko v letošnjem letu izvaja prostovoljno. To pomeni, da v tistih 750 hektarjev, kjer je ta režim spostavljen, bi lahko naj v režim stopili samo tisti, ki to želijo, ostali, za ostale bi pa bil potem režima ne bi bilo. Ravno tako smo poslali za območje trajnega travinja, da se to območje lahko individualno z predstavniki Zavoda za varstvo narave in pa z predstavniki kmetijsko-svetovalne službe od posameznega kmeta do kmeta pregleduje in se dejansko lahko tudi spremeni območje na ta način, da se pač usmeri tam, kjer ne bo tako problematično za kmetovanje. Tako naprimer, če nekdo želi napraviti trajni nasad na tem travinju, da se mu to omogoči in da lahko potem to trajno travinje nadomesti drugje. Glede pogojenosti smo jim dejansko kot rešitev poslali zahtevo, ki jih je najbolj žulila in ki so jo najbolj izpostavljali, da na področju tistih, ki pridelujejo zelenjadnice in pa krompir, da morajo imeti pokritost v dejansko čez zimo, s tem, da pravijo, da obdelava da v teh primerih je pomembno, da imajo odprto brazdo v zimskem času, ker lažje pripravijo zemljo za spomladansko saditev. Zato smo že neformalno Evropsko komisijo kontaktirali, če lahko pripravimo izjemo za tiste, ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjave in pa z krompirja, da bi potem imeli izjemo in tukaj bi bila potem lahko odprta brazda za to pridelavo. Kar se pa tiče odstrela divjadi in pa divjadi, torej pri jelenjadi smo dejansko šli z dvoletnimi načrti upravljanja z divjadjo na 50% povišanje odstrela. Prav tako smo nekako predlagali, da se odstrel lahko vrši tudi v delu noči, torej takrat, ko je mrak in pa zora. Pri divjem prašiču pa je odstrel neomejen.
Tako ministrica za kmetijstvo Irena Šinko. Tudi na Ministrstvu za naravne vire in prostor so pripravljeni na nadaljevanje začetnega dialoga s kmetijskimi organizacijami in verjamejo v pozitiven razplet. Podrobno o protestu tudi na naši spletni strani in na Facebook profilu.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Meso, mlečni izdelki in jajca so bistveni vir hranil za svetovno prebivalstvo. Zlasti za najranljivejše skupine ljudi je v danes objavljenem poročilu zapisala Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Organizacija zato poziva vlade po vsem svetu naj spodbujajo prednost živil, pridobljenih iz kopenskih živali, ki zagotavljajo hranila, ki jih je težko dobiti zgolj z rastlinsko prehrano. Ob tem poziva živinorejski sektor naj kljub temu zmanjša svoj vpliv na okolje in dodaja, da morajo oblasti upoštevati številne okoljske in druge izzive povezane z živinorejo. Poglejmo na tuje. V sudanski prestolnici Kartum so tudi danes odmevali posamezni streli, vendar pa ostaja upanje, da bosta sprti strani še naprej na splošno spoštovali 72-urno prekinitev ognja, ki so jo izpogajale Združene države Amerike. To je že četrti poskus, da bi obveljala prekinitev ognja, prvi trije pa so bili neuspešni. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve še naprej aktivno iščejo možnosti za evakuacijo slovenskih državljanov, ki se bodo odločili za odhod iz Sudana. Vodja konzularnega sektorja Andrej Šter.
Tri skupine, s katerimi smo trenutno v stiku, z izjemo ene, ne izkazujejo interesa za evakuacijo, saj so po njihovem mnenju izven neposredne nevarnosti. Večina njih se namreč nahaja v Port Sudanu. Skupina, ki je bila do danes v okolici Kartuma, je dnevno seznanjena z možnostmi za odhod iz države, a se doslej za nobeno od teh možnosti ni odločila. Države Evropske unije sicer evakuacijske aktivnosti še vedno izvajajo, a so možnosti za izvedbo evakuacije vsak dan manjše. Poudarjamo, da je odločitev za odhod iz države prepuščena vsakemu posamezniku ali skupini. Vsem slovenskim državljanom, ki se nahajajo v Sudanu, še naprej svetujemo, da ostanejo v varnih prostorih in jih ne zapuščajo. Prav tako odsvetujemo vsa potovanja v Sudan.
Agencija Združenih narodov za begunce opozarja, da bi lahko v sosednja Južni Sudan in Čad pobegnilo do 270 tisoč ljudi, predvsem državljanov Južnega Sudana in Sudancev, ki ostajajo ujeti v nemirni državi. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila, da so borci ene od sprtih strani v Sudanu zasedli osrednji laboratorij, v katerem hranijo vzorce bolezni, kar pomeni veliko biološko tveganje.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Gospodarski kazalci za prvo letošnje četrtletje kažejo na spodbudno rast gospodarske aktivnosti v evrskem območju, podobna pa so tudi gibanja v Sloveniji, ugotavlja Banka Slovenije. Slovenija bi lahko po mnenju centralne banke v letošnjem prvem četrtletju dosegla gospodarsko rast v višini 1%. Ob visokem trošenju osnovna inflacija še raste, razpoložljivost delavcev na trgu dela je vse manjša, z dvigom minimalne plače pa se je močno okrepila rast mase plač, še poudarjajo v Banki Slovenije. Nacionalni inštitut za javno zdravje v 26. izvedbi raziskave o vplivu epidemije COVID-19 ugotavlja, da približno 40% oseb, ki so bile okužene z novim koronavirusom, trenutno še vedno občuti težave in navaja slabšo kakovost življenja v primerjavi z osebami, ki teh težav nimajo več. Več kot 60% oseb, ki so se okužile z novim koronavirusom, je navedlo, da so imeli po 3 mesecih po preboleli okužbi še določene težave, ki so trajale vsaj 2 meseca. Kot najpogostejši težavi so navedli utrujenost in pomankanje energije. Z jutrišnjim dnem se za zahodno in osrednjo Slovenijo začenjajo šolske spomladanske počitnice. Marsikdo bo praznični četrtek, ko se pričnejo počitnice še za preostale osnovnošolce in srednješolce, z dopustom v petek podaljšal do prazničnega torka. Naše ceste bodo spet bolj polne, saj se bo mnogo ljudi podalo na počitnice iz lete ter prvomajske prireditve. Lepo vreme bodo zagotovo izkoristili tudi motoristi in kolesarji. Že jutri je mogoče pričakovati povečan promet proti turističnim krajem. Povečan bo tudi tovorni promet, na nekaterih odsekih potekajo dela na cestah. Zato Agencija za varnost prometa poziva: uživajte v prazničnih in počitniških dneh, a ne pozabite na varnost v prometu. Pozivajo, da ste previdni, da vozite strpno ter pazite nase in na druge.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Beneški palači v Naborjetu v Kanalski dolini je to nedeljo potekala pevska revija Koroška in Primorska pojeta. Vzdušje je bilo lepo, saj je srečanje potekalo po 4 letih prekinitve zaradi pandemije. V dozadnjega kotička polni dvorani so nastopili moški pevski zbor Foltej Hartman iz Pliberka, zbor Oktakord iz Celovca, skupina Akcent iz Pečnice, vokalna skupina Drežnica, mešani pevski zbor Splanin iz Bovca in mešani pevski zbor Kominum iz Komna. Dogodek je v slovenščini in italijanščini moderirala mlada Žabničanka Mojca Gerdol, piše 15-dnevnik Dom. Lepo je bilo, da se je letošnje izvedbe revije udeležilo lepo število domačinov. Med prisotnimi je bila tudi županja občine Rezija in odbornica za kulturo skupnosti gorskega območja za Železno in Kanalsko dolino Ana Mikeli. V kratkem dvojezičnem govoru je prisotne opozorila na pomen takšnih dogodkov, ki vrednotijo kulturo in pri katerih se lahko ljudje zberejo in družijo. Revija Koroška in Primorska pojeta je do zdaj potekala na Trbižu. Letošnja izvedba v Naborjetu je bil nekakšen izziv, ki je bil očitno dobro sprejet. Prireditev organizira Združenje Don Mario Črnet v partnerstvu s Slovenskim kulturnim središčem Planika in sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo iz Celovca, Zvezo slovenske katoliške prosvete iz Gorice, Zvezo slovenskih kulturnih društev in Zvezo cerkvenih pevskih zborov iz Trsta, Zvezo pevskih zborov Primorske in z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, še piše v 15-dnevniku Dom.
Po noči bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo v Gornje Savski dolini do minus 2, drugod od 2 do 5 na Primorskem do 7 stopinj Celzija. V sredo bo sprva delno jasno, sredi dneva in popovdne spremenljivo oblačno. Popovdne bodo nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V četrtek bo delno sončno, popovdne ni izključena kakšna ploha. Jutro bo ponekod še sveže. V petek bo delno oblačno in predvidoma suho. V soboto bo deloma sončno, zapihal bo jugozahodnik, popovdne bodo nastale plohe in nevihte. Zdaj pa vremenski podatki ob 18. uri. Ljubljana, Murska Sobota, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno 15 stopinj. Tudi Nova Gorica, Ajdovščina in Črnomelj 15 stopinj. Maribor, Bovec, Kočevje, Gorni grad, Ptuj, Bohinjska Češnjica in Podčetrtek 11 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 11. Koper, Vrhnika, Trebnje, Gorenja vas in Velenje ter Mežica in letališče Lesce 13 stopinj, Slovengradec pretežno oblačno 13. Novo mesto oblačno 14, tudi Celje, Tolmin, Idrija, Metlika, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Kranj, Lendava in Ravne na Koroškem 14 stopinj, letališče Portorož jasno in 14 stopinj Celzija. Postojna zmerno oblačno 12, Logatec 12, Ilirska Bistrica, Rateče in Slovenske Konice 10 stopinj Celzija, Jezersko in Pohorje 9, Rogaška Slatina 8, Listca oblačno 8, Babno polje 7, Krvavec 2, Rudno polje 1, Kredarica oblačno in minus 5 stopinj Celzija. Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko v smeri proti Kopru. Zastoji so še na ljubljanski severni obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim proti Kosezam, pa na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Malencem proti Dolenski, prav tako pa tudi na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Kozarjami proti Primorski ter med Barjem. Vozite previdno in strpno tudi na tistih cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela. Pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.